habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha maarch waa 12 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitirban iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo ku laabtay magaalada garoowe kana hadlay dagaalka ay ciidankiisu la galeen maleeshiyaadka al-shabaab ee ka soo weeraray dhinaca xeebaha.
shabaab mar walba xeerado cusub bay la imaanayaan, marka dabcan ciidamaduna meel walba ma joogaan dalka. Marka hadday damceen dee inay gaadmo ku soo galaan ay ka howlgalaan puntland, dee hadda waxaa jawaab u ah jawaabti saxda ahayd in la siiyey ama xeebha ka yimaadaan ama cirka ka soo degaane.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ururinta xogta dalka Soomaaliya.
sideedaba macnaha xog la-aan wax la qorsheyn kara ma jiraan, xog la-aan silaa ma qaadi karti. Waxaa soomaalidu waxay tiraahdaa xog helaa tale helo. Soo marka xog haddaanad haysan runtii wax aad samayn kartid maba jiraanbo ama tilaab aad qaadi kartid ma jirto.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
xeer ilaalinta dalka Belgium ayaa soo bandhigtay magaca eedaysane kale oo ka mida kooxdii fulisay weeraradii Paris. xafiiska xeer ilaalinta federaalk ee Belgium ayaa sheegay in Najim Al-Ashrawi uu bishii Sebtembar sii maray dalalka Hungary iyo Austria isagoo la socda eedaysanaha kale ee dhowaan la qabtay ee lagu qabtay dalka Belgium ee Salah Cabdisalaam. saraakiisha Belgium ayaa sheegay raadka Ashrawi la helay oo laga helay aqal gabaad ahaan ay ugu dhumanayeen dalkaasi Belgium. Najim Al-Shacraawi ayaa hore u tegay dalka Suuriya 2013, waxaana sidoo kale la raadinayaa eedaysane kale oo lagu magacaabo Maxamed Arbini.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro, iyadoo labada hogaamiye ay isku dayayaan inay baal cusub markaasi u furaan xiriirkooda iyagoo laabaya buugii dagaalkii qabooba ee horseeday cadaawadda markaasi u dhexeysay labada dal in ka badan 10 sano. shirka dhacay qasriga kacaanka ee magaalada Havana ayaa noqonaya kii afraad ee dhexmara labada madaxweyne sanadihii dhowaa laga soo bilaabo is-arag kooban oo ay yeesheen intii lagu jiray duugtii madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela sanadkii 2013, iyo shir ay lahaayeen wadamada gobolka Latin America oo dhacay bishii Abriil ee sanadkii hore. Obama iyo Castro ayaa baalka cusub ee xiriirkooda ku muujin doona casho qaran oo caawa ka dhici doonta qasriga madaxtooyada. madaxweynaha Cuba ayaa ka maqnaa garoonka diyaaradaha ee Havana markii diyaaradii madaxweyne Obama ay halkaasi soo fariisatay shalay, waxaana Obama uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee xil haya ee Mareykana ee booqda dalkaasi ku dhowaad 9 sano. wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Bruno Rodriguez ayaa isagu waxa uu hogaaminayay mas-uuliyiintii tirada koobneed ee soo dhaweeyay madaxweyne Obama, xaaskiisa Michelle iyo labadiisa gabdhood ee Sasha iyo Malia, iyo weliba Michelle Obama hooyadeed Marian Robinson. arrimo fuliyaha Mareykanka ee safaaradda Havana Jeffrey Dillaruentz ayaa sidoo kale bariidiyay qoyska reer Obama. madaxweyne Obama ayaa la socda wafdi ka kooban xubno ka tirsan aqalka Kongareska, madaxda shirkada ganacsi iyo xubno kale.
maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa lagu wadaa in ay xukun ku riddo duuliye u dhalatay dalka Ukraine. haweeneydan duuliyaha ah oo lagu magacaabo Nadia Savchenko waxaana lagu eedeynayaa sanadkii 2014 in ay diyaarad ku weerartay suxufiyiin u dhashay Ruushka intii ay socdeen qulqulatooyinkii u dhexeeyey Ukraine iyo Ruushka. xeer ilaalinta dalka Ruushka ayaa doonaysa in 23 sano oo xadhiga lagu xukumo. Nadia ayaa laga soo afduubay gudaha Ukraine si loo horkeeno maxkamadda ku taalla Ruushka, taasi oo beesha caalamku ay ku tilmaantay tallaabo khaldan. duuliye Nadia Savchenko ayaa intii ay xabsiga ku jirtay waxaa shacbiga Ukraine ay u doorteen inay xildhibaanad noqoto oo ay ka mid noqoto baarlamaanka dalkaasi, iyadoo waddankaasi looga aqoonsaday inay tahay halyeey qaran.
مدحوين كوحيغان كدالك المرايكن كجو بايدن ايا او حقيجي كوحو اولا ليس اسرائيل ان دالك ايران او سن او دوين انو هرومر يو برنامج كيسا نوغليير كا اساقو مالنتي احادة كهد ليا مقالادة تن واشتون كولان اي لحايين قولها ارمها اسرائيليين تمرايكن كا اي لوسو غابيو AIPAC ايا بايدن وحا او شاقين ايران اي اد او غفوق تحي اني هرومر اسا برنامج كا نوغليير كا اه مركلا ايغا سند كهر مدحويني كوحيغين كا ايا او شاقين دادك او داق داقاق اسرائيل ان مرايكن كو ال اذكو هايو بايدن ايا سيدوك لكو بوري اسرائيل اني قلان وضا هذا لكو سابسان حالك اللبادا ودن مد اي اسرائيل ليه دهي اي مد فلسطينيين تو اي ليهين او لوه لما شاكل كتاقن قبل كبارغ
halka digisyal naga socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Abdulwali Maxamed Cali Gaas oo galabta ka degay magaalada Garoowe ayaa sheegay in Puntland ay horumar ka sameysay dagaalka ay kula jirto al shabaab Dr. Abdulwali waxa uu amaanay jawaabta ay Puntland ciidankeedu iyo shacabkeedu ka bixiyeen weerarkii al shabaab warbixintan waxa Garoowe naga soo diray Nuux Muuse Birjeeb
madaxweyne gaas oo saxaafadda kula hadlay xarunta madaxtooyada kadib safar uu kaga soo noqday dalka dibadiisa ayaa sheegay in Puntland ay ku filan tahay dagaalka ay kula jirto al-shabaab iyagoo aysan ka barbar dagaalamin ciidamo shisheeye
Puntland waxaan u sheegaynaa in ay tahay mid meel ka soo wada jeedo kuna filan tahay in ay iska difaacdo shabaab iyo shirwadayaal kale in ay dalkeeda ka difaacdaan iyagoo u baahnayn ciid kale iyo ciidan shisheeye inay ciidooda difaacdaan waa ku filan yihiin waana ay muujiyeen inay ku filan yihiin waxaan rabnaa sidoo kale marka inaan u sheegno beesha caalamka inay Puntland xaq u leedahay wixii Soomaaliya loogu talagalay oo ahaa dhaqaalaha badan ee ku baxaya lagu bixinayo magaca Soomaaliya lagu bixinayo nabadgelyada iyo xasilloonida Soomaaliya inay Puntland xaq u leedahay inay qaybteeda hesho waan ognahay ma hesho dagaalkaana Puntland kalibay mar walba ku ahayd ama kii hore u socday oo aanu galgalay iyo meelo kale badan aanu kula dagaalamay cadaw han noqotee ama kii hadda dagaalku ka dhacay han noqotee
madaxweyne gaas ayaa u mahadceliyay shacabka Puntland oo uu sheegay inay qayb ka qaateen dagaalka ay la galeen al-shabaab
waxay muujiyay dadka Puntland midnimadooda iyo wada jirkoodu in guusha ku jirto way midoobeen meel ka soo wada jeesteen ilaahayna mahadi waa ay guuleysteen waxaan aad ugu mahadnaqayaa ciidamada geesiyaasha ah ee Puntland ee u istaagay inay difaacaan dalkooda diintooda cadowgana ee 10 lama ilaawaan ah siiyay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaan aad ugu mahadnaqayaa dumarka reer Puntland ee sabaayada dubayay waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhalinyarada Puntland ee dhiiga bixinayay waxaan aad ugu mahadnaqayaa odayaasha Puntland ee dhiirigelinta iyo hanuuninta wanaagsan ee la garataagnaa iyo dhiirigelin la garataagnaa ciidamadooda dhamaantood iyagoo kala harin waxaan rabaa inaan runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqo
shacabka Soomaaliyeed ayuu madaxweynaha Puntland ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab
waxaan rabaa inaan u sheego ummada Soomaaliyeed meel uu bay joogto in aan cadawgan meel uga soo wada jeesano sababtoo waxa weeye waa cadaw Soomaaliyeed waa cadaw islaamka ah weeye waa cadaw majar habaabiyay dhalinyaradeenii waa cadaw diinteenii magax xun u soo jeeday weeye marka in aanu Soomaalida aan nahay meel uga soo wada jeesano midnimadeena iyo wada jirkeena umbaanu dhamaantii ku guuleysan karnaa cadawgaana aanu kor kaga ahaan karnaa marka in Soomaali meel joogto midna muujiso ayaan rajaynayaa
Puntland ayaa sheegtay inuusan dhamaan dagaalka ay la galeen shabaab horeyna ay ugu jireen waxaana uu ku baaqay madaxweynaha Puntland in la muujiyo feejignaan
waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in uu mar walba guusha na siiyo sababtoo ah waxa weeye xaq ayaanu ku taagannahay dalkayga diintayada ayaanu difaacanaynaa waan rajaynayaa inaanu ka guuleysanayn cadowgu waxaan rabaa dadka inaan Puntland inaan u sheego dagaalku ma dhammaan shabaab waa yimaadeen waa la jabiyo laga adkaaday hadda laakiin dagaalku waa dheeraanayaa shiddada shabaabna waa sii soconaysaa marka inaanan isdhiganin waana oran waa guuleysanay maaragtay aanu qoryaha dhigno waxa weeye inaanu u taagnaanaa lala ka rabaa إن هذا السيف يشجعنا على الرابع عدو وما أتجنن مرة بابا شدد يسوع يسوع سبحانه إلى عرضة سومالي لقى ترتره مرك إن هذا الدجال كيجو وجوكتيه إن كنت رجله إن دفاع إن أنا كيس إنه إن إنه مرة البابا ديار النهي إن إنه مير سهر إسكن عرينه عدو جاس
madaxweynaha Puntland ayaa iska difaacay su'aalahayd inay jirto dabacsanaan dhanka sirdoonka Puntland iyo ka warhelida shabaab iyagoo jooga xibaha Puntland
waxaan ku yiri shabaab marar baa xeerada cusub ay la imaanayaan marka dabcan ciidamaduna meel walba ma joogan dalka in badan ka mid ah dalku waa ay joogan laakiin ciidankeenu tuulo kasta iyo degmo kasta iyo goob kasta kuma sugno ma ay joogan marka haday dabceen de inay inta gaadmo ku soo galaan ay ka hawlgalaan Puntland de hadda waxa jawaab u ah jawaabti saxda ah in la siiyay hadda madaxweynuhu ka hadlay ama xeebaha ka yimaadaan ama cirka ka soo dagaane wixii ay waajibka ahaa oo saaray ciidamadu waa ay fuliyeen iyo casharkii dhabta ah ay u baahnaayeen waa ay heleen beela
madaxweyne gaas ayaa soo afjaray socdaal uu dalka dibidiisa ugu maqnaa kadib markii Puntland ay dagaal adag la gashay maleeshiyaadka Al-Shabaab oo Puntland ka soo weeraray dhanka xeebaha gaar ahaan gobollada Mudug iyo Nugaal Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
war hadda Gordon soo gaaray ayaa sheegay in Puntland ay saxaafadda u soo bandhigtay meedad la sheegay in lagu dilay dagaalka dooxada Suuj iyo maxaabiis la soo qabtay sida ay mas'uuliyiintu sheegeen mas'uuliyiinta ayaa saxaafadda qaarkood waxay geeyeen deegaanka Suuj warbixintan ayuuna mar dhaw noo soo diray wariyaha Nuux Muuse
General Muhiddin Ahmed Muuse oo saxaafadda la hadlay isagoo jooga goobaha ay kula dagaalameen Al-Shabaab ayaa sheegay inay soo afjareen dagaalkii Suuj isla markaana ay guulo ka gaareen dhankooda.
Hadaan in ka waramo hawlkii dahawlgalkii ka dhacay Suuj ilaa Garmaal ilaa eeryada hadda aynu joogno. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin hawlgalkaasi waa soo gabagabowey. Cadawga 65 inta hadda la tiriyay iyo 6 hore oo Suuj ku dhimatay. ayaa ka dhintay dhaawac iyo inta la hayo maca dhaawacna 31 weey 31 nolol lagu hayo oo dhowr nin oo dhaawac ku jirto alxamdulillaah ma khasaarahayaga 3 askari baa naga dhintay ilaahay ha u naxariisto 3 kalena way naga dhaawacantay dhibaato kale hawlgalkiina waa soo gabagabowey insha Allah meelahi kale oo hadda Puntland ay ku wax ku dhakii kalena xagaasna waa gabagabo meel alla meeshii wax laga sheego iyo meeshii baan hadda loo hawlgelayaa ciidamadaas daalimiinta oo soo duulay sidaasay ku jabeen ma haddana Ilaahay baa iska leh Rabbi baa xaq daray ku socdeen annagu xaq baanu ku soconay duulaan bay ahaayeen
Puntland ayaa u soo bandhigtay koox suxufiyiin oo gaaray aagga Suuj ay ku dagaalameen Puntland iyo Shabaab maxaabiis ay sheegeen inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab iyo meedad badan oo qaybtood yaacsan ilaa miyiga
dadka iyo dalka iyo ummada Soomaaliyeed duulaanku oo cadawga ummada Soomaaliyeed cadawga Puntland waana ka guuleysanay waana jabinay meedadkiina indhihiina ku aragtaan indhihiina qaar kaleeto oo badan oo idinku aydaan arki karin baa jira laakiin waa badan yihiin dhammaanna insha Allah waxaanu ku rajaynayaa in laga ururiyo dalka oo dadka iyo dalka si aan dib u keenin laga ururiyo laaso
saraakiisha ciidanka ayaa sheegay inay jiraan 7 ka tirsan Al-Shabaabkii Suuj oo weli ku dhumaalaysanaya miyiga kuwaasoo mid ka mid ah ay gacanta ku soo dhigeen
7 nin baa hadda naga farxatay 7 hadda mid waa la hayaa inta kalena waa lagu ciidamada wali waa ku maqan yihiin waa sa dhamaaday 7 mid waa la hayaa 6 baa naga maqan 6dana waa la qabanayaa insha Allah reer baadiyaha hawo ku filan
dhammaan maxabiista ay soo bandhigayaan Puntland oo ay ku qabteen dagaaladii Garacad iyo Suuj ayaa u muuqanayay caruur qaybtood aan qaan gaar ahayn Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
halka dhigisyaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA Soomaaliya ayaan lahayn tan iyo burburkii dawladdii dhexe 1990kii hanaan gaar ah oo lagu ururiyo xogta iyo tirakoobka lagu talagalay qorsheynta iyo horumarinta, taasi oo caqabad ku ah hawlaha dib u dhiska iyo gargaarka. Faafaynta arrintaasi ayaa haddaba waxaan ka wareystay Axmed Cilmi Maxamed oo ah la taliyaha wasaaradda qorsheynta, horena u ahaa agaasimaha waaxda tirakoobka iyo xog ururinta ee wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Runtii horto in la fahmo waa muhiim baahida loo qabo statistics sideedaba, macnaha xog la-aan wax la qorsheyn kara ma jiraan, xog la-aan silaa ma qaali kartid. Waxaa Soomaalidu waxay tiraahdaa xog helaa tale helo. So marka xog haddaanad haysan, runtii wax aad samayn kartid maba jiraanbo, ama tilaab aad qaali kartid ma jirto. Sidaas darteed xog annaga maanta maalin aan kaga baahid badannahay ma jirto, maxaa yeele dalkeenna 22 sano colaadaan na saameeyey, dadkii abaaro badanaa yimid, maxaan ku yidhahday waxbarashadii, caafimaadkii, dhan walbo arrimihii bulshada marka loo fiiriyo wax badanaa iska bedelay. Marka sababtaas darteed waxaan u baahanahay xog in la helo waa muhiim, si maaragtay horumar loo gaaro ama hore loogu socdo amaba looga hortagaba cuduro ama maaragtay waxyaaba kale oo iyagana maaragtay imaan kara bulshada ku imaan.
Sidaad sheegtay, xog ururinta iyo tirakoobku waxay muhiimad u yihiin jaangoynta iyo qorsheynta dalka. Marka Soomaaliya markaad egtid tan iyo dagaaladii intii ka dambeysay, halkee bay mareen ama maxaa macluumaad ilaa imka lahayaa?
Runtii horto burburkii Soomaaliya ku yimid waxa dhacday oo meelaha ugu waaweyn macnaha oo marka laga reebo tan gaartay dadkii iyo maaragtay dalkii iyo waxyaabahaas oo dhan gaaray marka laga reebo meelaha kaleo iyaduna ay burburku uu saameeyey si weyn ku yeeshay, waxaa ka mid ah hay-adihii bulshada maaragtay adeegii bulshada sida ha noqoto hay-adihii dowladda ha noqoto hay-adihii kale iyagana maaragtay adeegyada hoose bulshada iyo maaragtay samayn jiray ha noqdaan, intaas way saameysay. Maadaama intaas ay saameysay, marka waxaa adkaatay meel loogu hagaago xogtii dalka, marka way adag tahay. Waxaa marka hay-ada caalamiya ama kuwo maaragtay dalka gudihiisa ah inay iyagu sameeyaan marka xogtii kuna saleeyaan iyago xogtaas ay raadinayaan marka ku saleynaya ama mashruuc ama maaragtay ajenda markaas socdo ama howl la wado iyagoo ku saleynaya unbay raadiyaan marka xogtaas oo maaragtay gaarka ay u baahan yihiin inay raadiyaan. Marka sidaas darteed waxaa marka dhaqan noqotay amaba soo baxday in xog ururinta ka dhacaysa dalka laga bilaabo xilligii burburkii iyo ka bilaabo ilaa iyo hadda ka dhacaysa waxay ahayd xog ku salaysan markaas qorshe gaar ah ama mashruuc gaar ah ama maaragtay howl markaas la rabo in si degdega lagu fuliyo gaar ah, ha noqoto mid maaragtay arrimo maaragtay degdeg ah oo gargaar degdeg iyo loogu talagalay, ha noqoto mid maaragtay mashruuc qaasa loogu talagalay. Marka qaabkaasay kusoo socotay maxaan ku dhahay xog ururinta dalka muddadii hadda burburka uu jiray. Waxaan doonaynaa marka inaan ka baxno qaabkaas ee loo gudbo qaab maaragtay xog ururintii ay maaragtay leedahay sal leedahay, xog ururintii ay leedahay maaragtay dalkii oo dhan laga helo, xog ururintii ay leedahay nidaam iyo maaragtay sharci iyo qaab loo maro loogu hagaago ay leedahay. Marka kaas wuxuu ka imaan karaa kow, marka ugu horreysa in la dhiso hay-adihii dowladda in la dhiso ee mas-uuliyaddaas iska lahaa, labo in loo tababaro dad iyagana maaragtay xogtaas xog ururintaas iyo xogtaas maaragtay falanqaynteeda iyo qoraaladeeda iyo waxyaabahaasoo dhan dad iyaguna maaragtay waayo aragnimo u leh ama ka bixi karo in loo tababaro waaye loona helo maaragtay dad saacido iyagana maaragtay arrintaas wax kala qabto. Labadaas haddii laysla helo, kadib markaas xog ururintii waxay noqon doontaa mid san leh, mid maaragtay feexan, mid maaragtay xaqiiq ah oo la hubo maaragtay meeshay ka timid iyo waxa lagu saleeyey iyo sababta loo ururiyo iyo waxyaabahaasoo dhan ay maaragtay cad yihiin ay noqon doontaa. Waxaana laga baxaa markaas wixii inaysan noqonin wax ku salaysan mashruuc gaar ah ama maaragtay dana gaara ku salaysan inaysan noqon, ay noqoto wax qaranku uu leeyahay, wax qaranka kasoo baxay, wax qaranku uu tasdiiqiyey ama uu caddeeyey uu yiri maaragtay xogtan annagaa iskale innagaa ururinay innagay naga turjumaysaa dalkeenna iyo maslaxadeenna iyo danaheenna inay ka hadlaysaa.
Waa tahay, haddii laakiin xaaladdu sidan iminka ay tahay ay kusii socoto, maxaa khatar ay qaranka ugu jira arrintaas?
Anaa khatarta ugu weyn ee qaranka ugu jira waxay tahay waa marka ugu horreysa horta wax la qorsheyn karaba maba jiraanbo, oo macnaha xog aada wax ku qorsheysid ama aada tilaab ku qaadid maba jirtaba. For example markaan tusaale markaan usoo qaadano, haddii aad rabtid inaad waxbarashada wax ka qabatid oo kale, for example waxbarashadii haddii aadan haysan inta iskuul ee ku yaallo maaragtay ama degmadaas ama iskuuladaas ama gobolkaas ama maaragtay dalkii ku yaallo, haddii aadan xogtooda haysan ma ogaan kartid inta iskuuleed u baahan tahay. Haddii aad u baahan tahay anugu meeqo kilomitr oo u lugeyna iskuulkaas, halku u jira ma u baahan tahay xaafadan ama maareeyta tuuladan in iskuul cusub laga dhiso ama maareeyta intaas laga sameeyo waa muhiim dadka caafimaadka inta aad u fiirisid iyadana caafimaad in loo dhiso ama laga sameeyo meeshan ma ku habboon tahay ma u baahan tahay waxyaabahaasoo dhan in la ogaado waa sida aan ka warqabno dalka soomaaliya wuxuu ku jiraa wadamada uu kow ka yahay ugu horeeya wadamada ay ku badan yihiin marka la yidhaahdo dhimashada hooyada iyo caruurta marka la yidhaahdo ay aad ugu badan yihiin marka taas si loo helo marka ama looga hortago ama loogu helo maaragtay qorshe loogu helo waa in la helaa xogta dhabta ah in la helo waayo bulshadu meesha ay joogtay ku degan tahay in la helo waayo isbitaal meesha ugu dhow in la helo waayo meesha ugu dhow ee rug caafimaad looga samayn kara in la helo waayo dhinaca kale daarihii iyo maaragtay dhaqaalihii iyo markaan ka hadlayna haddana si aan iyadana ugu xisaabsano inta aan bannaanka u dhoofin karna inta aan annaga u baahannahay waxyaabaha aan qaban lahayn qaabkii aan maaragtay u wajihi lahayn iyadana xog inaan haysano waa u baahnahay waxyaabahaasoo dhan lama heli karo haddii aanan la haysan xog dhab ah oo dalka ka turjumaysa iyo dadka
axmed cilmi maxamed oo ah la taliyaha wasaaradda qorsheynta horena uu ahaa agaasimaha waaxda tirakoobka iyo xogurinta ee wasaaradda qorsheynta oo khadka telefoonka igu warramay halkaad kala socoteenna waa v o a
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington biyo la-aan ayaa la sheegayaa in ay ku timid webiga shabeelle oo guray waxaana ay saameysay dadka ku dhaqan hareeraha webiga sida dadka markaasi ku nool degmada afgooye ee ku tirsanaa biyaha webiga ay sheegayaan marka ay noqoto dhinaca waraabka xoolaha iyo weliba beeraha warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray cabduqaadir maxamed cabdulle
dadka ku dhaqan degmada afgooye gobolka shabeellada hoose ayaa toddobaadkii afaraad la biyaha webiga oo guud ahaana xilliga mid guray dadka ku dhaqan afgooye waxay siyaabo kala duwan kaga faa'iidaysan jireen biyaha webiga shabeelle ee mara deegaankooda dadka qaarkood waxay u isticmaali jireen beeraha waraabka oo khudaartay ka soo go'do dhallinyaro duumo leh oo xaafadaha iskaga kala gudbiya dadka iyo muruqmaal dhallinyaro u badan oo ka shaqaysan jira beeraha waraabka ah xilli saacadda afrikada bari ee ku beegnaa 10-kii barqanimo ayaan gaaray degmada afgooye waxaana in kooban kadib aan u dhaqaaqay dhanka webiga oo sheekada gursiga biyuhu igu soo gaarayeen magaalada muqdisho
waxaan joogaa bartamaha webiga halkii uu marayay way qallalan tahay halkanna dad dhallinyaro ah ayaa jooga oodkoodan ee shaqe la-aan ku noqda halkan waxaana jirta in xirfado kala duwan laga soo saaray jiray laakiin maanta uma muuqato meeshaan meel webi ahaan jirta
xasan xuseen teesiyo waa muruqmaal ku tiirsan biyaha webiga wuxuu lahaa doon yar oo dadka iskaga gudbisa xaafadaha webiga uu kala qaybiyo waxaa kaloo waraabi jiray beeraha ku waraaba biyaha webiga waxa uu sheegay v o a sheekada la xiriirta biyo la-aanta webiga iyo saameynta ku yeelatay dadka ku dhaqan degmada afgooye
halkan waa webiga dhexdiisa webiga dhexdiisa waa meeshaan munaafacaad badanaa naga soo geli jiray oo maanta naga kala istaagay ilen waxyaabo badana aan ku waraabsan jirnay sida dhirta dhirta boqolkii boqol ganacsigeenay ku xiran tahay nooligeenay ku xiran tahay marka webiga maqnaashihiisa waxweyn oo noo dhimaa aanu dareemayna
webiga goormuu ka guray afgooye
waxaa laga joogaa maanta inta uu guri ilaa hadda 7-20 maalmood laga joogaa
marka 7-20 maalmood saan u qalalaya dadku inay ku dheelayaan moodaa
waa lagu sii dheelaa khashinaa lagu soo shubaa biraa lagu soo shubaa wax cid kala jecelba ma leh laakiin annaga dhib weyn aan ku qabnaa biyaha maqan
waan gartay waxaan arkayaa inaad ganacsi yar lahaadeen
doomankii iyo wixii dhan waakaa waa iskorfuulaa ujeeddaa
doomanka marka hore maxaa lagu samayn jiray
doomanka dadkaa gudbi jiray gaadiid dadka oo ka dhexeeyo a khudaarta lagu soo gudbi jiray qofka xanuunsan wax walbo
beerihii khudaarta ayaa ah kuwa xilligan dharay maadaama aysan jirin biyihii webiga ee lagu waraabin jira beeraha khudaarta sayid cali xaaji goomiisa wuxuu lahaa beer ay ku beerneed khudaar nuucyo kala duwan ah hadda waa ku khasaaray guud ahaan sida uu sheegay v o a
sida khudaarta ayaa noogu daran khudaarta ayaa khasaaro weyn naga soo gaartay
marka maxaa adigaa khasaaray
aniga 3 hectare bar $350 lacag ayaa jiifaa oo aniga aan sugaayo ugu yaraan
inaan helo khudaarta maxay ahayd
khudaarta sida basasha kabsar caleenta ansalaatada iyo koosto
intaan ku sugnaa bartamaha webiga oo guud ahaan ah mid qalalan ayaa waxaa jihada qoraxsan aan ka arka nin quusaar ah oo la baadi goobaya tiro lo'ah wata biyo ay cabaan ninka waxaa lagu magacaabaa dhaayo jimcaale wuxuuna uga sheekeeyey v o a biyo la'aanta wabiga iyo saameynta hadda ku yeelata xoolaha deegaankaasi ku noola.
Bal waxaan la joogaa nin lo' wata dabac webiga dhexdiisa lo'da ku lugaysiinaya. Bal maxaa dhacay? Webigii baa dhexmarida lo' noqota.
Webigaa dhinaya oo ma ka dhacay wadada gadaala gorba biyaha laga xirtay?
Haa.
Sawx xalkiya waa fahmi laha saaxiibkeyow.
Haye.
Wugeesan rafaad waayo waliba hadii la ilaahay hadaan dadka gobol ceelo shaxatay oo gadaal biyo waa ibari naqdeena la yiri.
Haye.
Oo webiga goomagiisa ah.
Marka imisan neefool aad hadda wada?
Aniga hadii hurayaa todo lixda neef amareeti waayo.
Lixda neef.
Haa.
Webigii dhexmarayaan.
Webigii dhexmar waayo.
Dadka ku tirsan webiga ayaa ah kuwa wali aan qoosan. Waxayna qodayaan ceel biyood. Waxay ii sheegeen biyaha inaysan fogeyn, sidaas darteedna ay rajo ka qabaan in biyo la qodo ay ku sii meel gaaraan inta webiga biyihiisay dib u soo laaban doonaan. Adeer Sheekh Ismaaciil waa nin oday ah, wuxuu 30 sano ka badan ahaa beeraley, wuxuu ku jiray gunta hoose ee god uu qodayay. Waxaa noo dhexaysa masaafo 3 mitir ku dhowaad ah. Waxaan axmasa sheekadan aniga iyo isaga.
Marka burburkan bilowgiisa burburka bilowgiisa 1991 webigii saanoo kale waa noqday aabisakeel ha noqde taas itan hadda isu dhigmaan intaan inka badan waa maqnaa webiga waatii barbalemihii 91 haddana 92 aan kusii galnay markaa kadib uu biyo yimaadeen kasii hor 8 meedi ee dhisigis waa noqday saan
marka maxaa sababay
waxaa sababay markii ay abaarsadaan buurahaas oo baabil iyo kuwa harar iyo buurahaan shishaman iyo anaga kuwaasaa ka waraabnaamaho webiyada biyo kusoo daro sida hadda webigii shabeel oo kale webigii shabeel gacnaha kusoo daro waxay ugu dambeeyaan kuwa beledweyn zona halgan xaggeeda gacan oo buuraha beledweyn kusoo dhaadhaca kusoo daro wixii kasoo sokeeya webiga gacno kaloo biyo ku dar malaha
marka imisaa sugtaa markay tanoo kale dhacday
tanoo kale markay dhacday 2 bil mar bil iyo 20 maalmood wax saasa
dhalinyarada ku dhaqan afgooye ayaa xilligan ah shaqala'aan dhammaantood maadaama siyaabo kala duwan noloshooda ugu tiirsaneed webiga shabeelle ee mara degmada afgooye gobolka shabeellada hoose qaarkood waxay ka shaqaynayeen beeraha qaarkood dadka beeraha ayay ku qaadi jireen mootooyin nuucar yar ah halka qaarkoodna ay ahaayeen kuwa la dooma dadka iskaga kala gudbiya xaafadaha webigu kala qaabiyo dhammaantoodse hadda waa kuwa hawshaas aan qaban waxayna kaftan iyo faraka cayaarku dhex marayay bartamaha webiga qallalay ee degmada afgooye gobolka shabeellada hoose maqaaxiyaha iyo baararka waaweyn ee ku yaala degmada afgooye waxay caan ku ahaayeen cunto u badan khudaarta si aan wax kaga ogaado waxaan ka cuntay mid ka mid a baararka waaweyn mase jir wax cunto ah oo laysoo raaciyo raashinka aan dalbaday aniga iyo milkiilaha maqaayadda ayaan dhex martay sheekada la xiriirta halkay ka baxda khudaartii afgooye caankay ku ahayd
adeer afgooye oo khudaarta caan ku aheeday in bariis aan xabad khudaar leen cunnahay maxaa kalifay
khudaarta cageeta la odiyaa
maxaa dhahda mudane adaa maqaayadda mal haye
ma isna waa joogaa yar kuwaa shaqeeya
ku yaqaana haye
macnaha webigiya gurada
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle VOA Muqdisho
aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle warbixintaasi noo soo diray halkaad kala socoteenna waa VOA haatana aynu ku wada nasanno codkii fanaanka Cabdiraxmaan Saciid hadanta iyo heeskiisii iyo dhabahe jacaylka
Thank you.
markana dhegeystayaal qaybihii ka hara idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa. Waxaad ku soo maqan xubintii Dooda Gaaban iyo barnaamijkii Qurbe iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro, iyadoo labada hoggaamiye ay isku dayayaan in ay iska laabaan buugii dagaalka qabooba ee horseeda cadowtooyada markaasi u dhexeysa labada waddan in ka badan 10 sano. Shir ka dhacay qasriga kacaanka ee magaalada Havana ayaa ah kii afraad ee dhexmara labada madaxweyne sanadihii dhowaa, laga soo bilaabay is-araggii koobnaa oo ay ku yeesheen intii lagu jiray duugtii madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Nelson Mandela sanadkii 2013, iyo shir ay lahaayeen wadamada gobolka Latin America oo dhacay bishii Abriil ee sanadkii hore. Obama iyo Castro ayaa baalka cusub ee xiriirkooda ku muujin doona casha qaran oo caawa ka dhici doonta qasriga madaxtooyada.
Xeer ilaalinta dalka Belgium ayaa soo bandhigtay magaca eedaysane kale oo ka mid ah kooxdii fulisay weeraradii Paris. Xafiiska xeer ilaalinta federaalka ee Belgium ayaa sheegay in Najem Al-Ashrawi uu bishii September sii maray dalalka Hungary iyo Austria isagoo la socda eedaysane kale oo dhawaanta la qabtay oo lagu magacaabo Salah Abdisalaam. Saraakiisha Belgium ayaa sheegay raadka Shacraawi in laga helay aqal ay gabaad ahaan ugu dhumanayeen. Najem Shacraawi ayaa hore u tagay dalka Suuriya sanadkii 2013, waxaana sidoo kale la raadinayaa eedaysane saddexaad oo lagu magacaabo Maxamed Arbini.
Puntland waxaa la sheegayaa inay saxaafadda u soo bandhigeen meydad la sheegay in lagu dilay dagaalkii dooxada Suuj iyo maxaabiis la soo qabtay sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Mas-uuliyiinta Puntland ayaa saxaafadda qaarkood waxa ay geeyeen deegaanka Suuj. Wariyaasha halkaasi taga ayaa soo sheegaya in qaar badan oo ka mid ah dadka halkaasi ku dhintay ama meydadka maleeshiyada Al-Shabaab ee la soo bandhigay ay ku jireen dad u muuqday caruur da'yar.
Maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa lagu wadaa in ay xukun ku rido duuliye u dhalatay dalka Ukraine. Haweeneydan duuliyaha ah ayaa lagu magacaaba Nadia Savchenko, waxaana lagu eedeeyay in sanadkii 2014 ay diyaarad ku weerartay suxufiyiin u dhashay Ruushka intii ay socdeen qulqulatooyinkii u dhexeeyay Ukraine iyo Ruushka. Xeer ilaalinta dalka Ruushka ayaa doonaysa in 23 sano lagu xukumo. Nadia ayaa laga soo afduubay gudaha Ukraine si loo horkeeno maxkamadda Ruushka, taasi oo beesha caalamku ay ku tilmaantay tallaabo khaldan. Duuliye Nadia Savchenko ayaa intii ay xabsiga ku jirtay waxaa shacabka Ukraine ay u doorteen in ay noqoto xildhibaanad ka mid ah baarlamaanka dalkaasi, iyadoo loo aqoonsaday inay tahay halyey qaran.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaaban, Seynab Abukar ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay waatan.
Kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Maanta aynu ku eegayno dagaalka u dhexeeya ciidamada Puntland iyo dagaalyahanada Al-Shabaab. Ma waxa uu yahay mid aan wax badan ka duwaneen kii ka socday Koonfurta Soomaaliya, mise mid istaraatiiji ahaan ka duwan midkaasi? Waxa igala qayb galaya Dooda Cabdirashiid Aadan Faarax, sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya, iyo Cabdi Cali Tooxo oo isagu ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Cali.
Wallaahi aragtida waxaan arkaa dagaalka ka socda Puntland waa dagaalkii Koonfurta oo ka socday oo mashruuci oo la balaariyay waaye. sababtoo waxayday nimanka kan ee la dagaalama nidaamka dowliga waa barnaamij caalami ah. Marka dee xaajo uguba maaha sababtoo ah qorshahoodii unbay ballaariyeen dagaalkii awal hore koonfurt ka socday oo aada muddo in maxayday in badan oo Muqdisho ka socday ay moodaan inay carragadis sameeyeen. Culays badan baa laga saaray halkan maxayday sidaa darteed bay waxay u aadeen inay maxayday gabaad uga dhigtaan Puntland imika waa ka hortageen. Waxaan qabaa haddii dadaal badan la sameeyo in la hami jabin karaan qabaa.
Aad baa mahadsantahay Cabdicali, waan kuu soo laaban doonaa sargaal hore ciidamada Soomaaliya ka tirsan Cabdirashiid Aadan Faarax baa dooda dhankiisa kale kaala qaybgalay. Haya Cabdirashiid, aragtidaada?
Waxaan u arkaa isku day ka heer sareeya inuu yahay dagaalkii hore oo koonfurta Soomaaliya ka socday, kana khatar weyn, kana baaxad weyn. In 8 gobol oo waqooyiga Soomaaliya oo ay awal wax firfircoon ah aysan ku lahayn ay ku baahan oo ay gaaraan, yacni al-shabaab wax la yiraahdo, waxa uga kordhaya in rag badan, dhiig badan oo cusub ku biiraan waqooyiga Soomaaliya. Waxa daris nagala ah badda cas waa carab, carabna waa al-qaacidi iyo Daacish baaba daris nagala ah inay nagu soo fataan kuwa.
Marka waxaad leedahay waa qorshe ka culus wixii hore jiray iyo sida hadda dadka ay u arki karaan.
Wuu ka culus yahay welina ima muuqato. Qorshe heer sare ah oo dowladda federaalka iyo Puntland ah oo lagaga hortagaya arintaas, tijaabadaas iyo isku daygaasna wuu ka khatarsan yahay sida ii muuqata wixii hore Soomaaliya layba.
Waxaan siinayaa Cabdicali, waad maqlaysaa sargaalka ciidanka wuxuu leeyahay waa arin kamisan culus waxa dhan oo la arki karo.
Laba arrimood ee sarkaalka mid oo ku taageersanahay, midna waa kaga soo horjeedaa. Waxaan uga soo horjeedaa yacni qorshahooda ama ujeedada ay rabaan waa ujeedo khatar ku noqon karta geeska Afrika iyo wadamada Qaliijka ee badda cas la isku yiraahdo, sababtoo nimanka hadday buuraha gulis karaan oo sajiida ay dhinaca nabadda cas bay uga dhowday khatar bay imaan kartaa. Laakiin barnaamijku dee maxayday waa isku mid ka guud ahaan oo waa barnaamij caalami ah oo khatar badan. Laakiin islakii oo fiiri uma kala socono ujeedkoodu waa hadday heli karaan inay geeska Afrika dhan qabsadaan, ay u suuragal tahay inay qabsadaan. Laakiin ana waxaan qabaa cimrigoodu ka yaraanaya, sababtoo ah marka la rabo meel lagu guuleysto, dhiigga cusub Cabdirashiid soo sheegay u marayn maayo marka ay nimankani rabaan inay meel qabsadaan. Number 1 waxa waa meesha inaan nidaam ka jirin, amni ka jirin, dawladda ka jirin. Laakiin haddii meesha nidaam jiro way adkaanaysaa inay dadkii helaan, sababtoo ah casharka koonfurta ka socda ee baaba iyo dhibaatada ka socota koonfurta ay dadka cashar u qaadanayaan, sababtoo in dhibaato joogto ay koonfurta ka jirto ogiin, marka ma adkaanayso.
Cabdirashiid, oo maqlaysaa oo Cabdicali wuxuu ku doodayaa meel hadduuba nidaam ka jiro inay adag tahayba si fudud in loogu fidi karaa amaba eeg dagaal laga dhigan karaa. Haye, adna taa waa ka soo horjeeda markaa.
Sida aniga ay ila tahay, labada degmo Boosaaso iyo Qandara, labada nawaaxigooda markasta in unit iyaga ah oo Al-Shabaab u joogo oo Puntland ay mar la dirirto kabacdina aysan gungaar ka samaynin, markay kala tirdhisa faraayka qaadaysa ayna dib ay soo urursanayaan. Wax fiiq dheerayn baa ku jirta. Aniga aad bay ila taxadar yarihiin maamulka Puntland iyo Soomaaliland. Soonka u dhexeeya oo Sanaag iyo soonka iyo meelaha u dhexeeyana had iyo jeer ku firfircoon yihiin ba inay isku urursadaan. Waxa weeye ima muuqato khatarta nimankani soo wadaan diyaar garow ku filan oo shacabka iyo ayaga lagu kala goynayo oo askariyan lagu dabarjarayo oo firfircoon oo feejignaanteed leh oo dhihnaanteed leh oo yacni aan hagrasho lahayn maamulada igama muuqato kan federaalka laftigiisuna kuma firfircoona inuu aaga ka howlgalo.
Waxaan qabaa laba arrimood bay kala tahay, yaan la istu dhigin. Mid waa qorshaha Puntland iyo dowladda federaalka. Haddii qorshe la yimaadaan Puntland, sababtoo adiga in qaada inta lagu soo qaado afka lagaaga gurmaayo mogta implementationka ama hirgelitaanka barnaamijka waxa iskale Puntland. Laakiin waxaa haystaa Puntland oo nacnu Cabdirashiid uga soo horjeedaa chanis kaasoo fursadaasoo ah number 1 waxay haystaa maxaydii wadamada geeska waa isku cadoobaan oo khatar baa meesha ka tirta dagaalka Soomaaliya waa khatar adduunyada laftigeedii oo maxaydii in barnaamijkan haddii aan wax laga qabano inuu saameyn badan keeni karo dowladda federaalkoode iyadoo qorshayaasheedii markii horeba ku fashilantay laakiin iska tamar daran laakiin haddana maalin dhawito waad ugu yidhi laba diyaarad baa la in imaraadka looga qaaday oo hubal looga diray midna dawladda marka isku soo wada xoriyo iyo fursad aha jiray ay ka faa'iideystaan maamulka Puntland in waa looga adkaan karaa
Cabdirashid waad degaysanaysaa oo Cabdi Cali wuxuu leeyahay hanaanka iskaashiga dawladda Soomaaliya Puntland iyo beesha caalamka u dhaxeeya waxa soo dhanba wuxuu leeyahay fursad bay u noqon karaan inaanay si fudud in Al-Shabaab ugu fidan deegaanada Nabdoon haye
iman muuqato inay ku fidan tahay iyo inay gaarsiisan tahay heerka khatarta tan diyaar garowga Puntland iyo Federaal ciidanka kan hadda halka kan ku xadnimayna suujina waa lugaad ka leeyahay in meesha la yado xagga jirriibana dagaalku waa socda leeyahay ciidankan la istaraagireeyay farsamo ku dhacday yaani arinta ku dhacday waxa ii muuqata in yaani wax ilaahay xalibay ay yihiin oo farsamo ku dhacday ay khatar ahayd iyagu aan loogaan bay inay gudbaan oo gaaraan ba saayag oo saaysta buuraha goolis
anigu waxaan qabaa walaalkii imka kan dagaalkan salaashiga waa lugaad kaaday een fursadi waxay timaadaa markay dhibaato dhacdo qorsha la rabaa hadii reer Puntland een maamulka Puntland iyo dawladda federaalka oo kaashanayaan beesha caalamka waxaan qabaa in logisticski waxayde waxyaabaha tasiilaadka haday helaan in maamulka Puntland hadii karti meesha timaado oo qorsha la leeyimaado ana waxaan qabaa oo waliba baab een halkan uga halkan aan uga jeedinayaa maamulka Puntland waxa leeyahay qorsha cad leeyimaada oo in kula kaashanaya dawladda federaalka iyo adduunyadaba sababtoo khatarta tani waa khatar keeni karta aan hadhow toole la qaban karin waaya sababtoo maanta waa la qaban karaa
waxaan u soo laabanayaa dhanka Cabdirashid
markii wuxuu ay yimaadaan kohortageeda sida haddeer labada goobadba waxaad noqday Puntland solution-ki ugu fiicnaa taa inay gaareen oo ay ciidankaas iskana xakameeyeen in dhulka ku baaho kana ilaaliyaan in cid ku biirto waa halkii ugu cajiibsanaa oo Puntland ay sameeyso
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay Cabdirashid Aadan Faarax sargaal hore uga tirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo Cabdi Cali Tooxo oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana sida iyo nabadgelyo
adiyad buu ma santahay Seynab Abukar oo inal socodsiinaysay doodaasi gabanka ka dhigaysanaysana waa VOA haatan dhigaysan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin badhigaysiyaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo idin kaga imaanaya magaalada London ayaa waxa uu ku saabsan yahay qurbe joogta halkan ku dhaqan gaar ahaan urur ay ku mideysan yihiin hooyooyinka halkan ku nool qaarkood Britain waxa ku nool tirada ugu badan ee Soomaali ku nool qaarada Yurub waxana lagu qiyaasaa in 400,000 oo Soomaali ah oo badi ku nool London ay soo galeen halkan wixii ka dambeeyay 1991 markii ay burburtay dawladdi dhexe Soomaaliya waxaa jira hooyooyin badan oo si kaliya caruurta ku koraya halkan iyadoo ay adag tahay isfaham dhexmari kara waalidiinta iyo caruurta halkan ku dhashay ama ku koray waxaana sidoo kale yar isdhexgalka dhaqamada bulsho ee hooyooyinka Soomaaliyeed ay ku sameyn karaan amaba ay la yeelan karaan dadka halkan ku dhaqan ee degan waxayna taasi abuurtay in jawi kala fogaanshiyo oo xagga dhaqamada iyo isfahamka uu dhexmaro caruurta iyo hooyooyinkood waalidiinta ayaa taasi waxay sal u noqotay markii isfaham uu dhexmari waayay iyaga iyo caruurtooda in ilmo badan laga qaato qaarkoodna caruurtooda ay jeelal muddo aad u dheer ay ku jiraan hadaba hooyooyinka ku dhaqan koonfur galbeed magaalada tan London xaafada Wandsworth ayaa urur ay ku mideysan yihiin waxay kaga hadlaan bil walba isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale caqabadaha hortaagan sidii wax looga qaban lahaa ururkan oo inta badan ay hooyooyinkaasi ku mideysan yihiin ayaa waxaa looga hadlaa dhibaatooyinka soo food saara qoysaska Soomaalida hadaba waxa ay yeesheen kulankoodii bilaha ahaa markii ugu horeysay ayaan aadan oo kamida aasaasayaasha ururkaasi ayaa waxa ay ka hadlaysaa ujeedada ururkan ay u aasaaseen
When we started Parents in Action Kabilaune, we have obilaune to empower parents so they can empower their children. That's the title and kusano. And one of the reasons obilaune had that hard to first in haqi na fahamno. What is your rights? Where do we stand as a Somalian society in Titagnahne? Second of all is like these monthly meetings help. But every time a meeting came out, anawah barto. Let alone it's not because I know the language or I know the rules, but dadka kale fikrada kala dadka kala kala maqleeno a panelist they always waxba ku gudarayaan and it's always dadka it's two things you can do either wa qaadanaysa mise ma qaadanaysid but majority in dadka imaadaan way khaatan way ku dhaqmaan and it helps a lot to get people together or mata khana qofal ba criticism ka balan ku dayso ma fahanta marka meeting kala imaado qofal wuxuu umaada open mind open heart khalad ka gadi garo you don't have to say it out loud but just you know correct yourself in your own time
Munira Abdulwali waxa ay ka mid tahay dhalinyarada halkan ku soo koray hase yeeshee markii ay ubadka yeelatay kadib isdhexgal la sameeyay Soomaalida iyo sidoo kale hooyooyinka iyada oo kala ah waxa ay ka hadlaysaa waayo aragnimadeeda waxa ay ka dhaxashay ururkan
kumayaashan ama ma atijirin because anay wadankan ku soo koray dawo wadanka ku soo ka tahay cadaankii imroore ee dadka asal soo jiray so wadankan waxa atay community of my wuxima wa fuma wuxima khof usu imahay samale khof ka suxay umaleysa inta khof kala danka galowso hadana waxa ugu daran waxay tahay rahamta marka soo dir wal cala fiican abtay am waxaan ku aanstay inta la qayb saro because of dibaatada ana hata ijito because wadanka ay ta ku soo koray still ruuka ka saayo still problem ay ima karo because sadaxda walu raqaba problem ku raabaran ani problem yale hooyir il soo krumte ani problem yaala la kuma
sahra mira waxa ay ka mid tahay hooyooyinkii wax ka aasaasay ururkani ay yeesheen haweenkan Soomaaliyeed waxayna ka hadlaysaa ujeedada markii horeba loo dhidbay
hadda waxaan ku dhownahay hal sano intuu socdo marka ayaan iyo roodo dadkii ugu horeeyay iyo aboo Abdullaabi Hussein marka aniga waxaan soo galay ayga arintii bilaabay oo ololeeyay marka maadaama aniga aan wadankan joogay wax badan ciyaalna aan haysto markaan arkay waxyaabaha missionkooda iyo waxyaabaha ay ka hadlaan iyo sida runta ah ay dadka ay u give ay u siiyaan maaragtay advice iyo xaqee laga hela maaragtay answers markaas aan ku sii darsamay aan ka qayb qaatay laakiin waxaan rajaynaynaa inay intan ka sii badato waxaan rajaynaynaa in televisionki aan ku soo darno oo aan dadka kale oon iimaan karin xafadaha aan gaarsiino waxaan rajaynaynaa dad badan oo professional inay nagala soo qayb galaan marka rajadu waa iska weyn tahay marka dad badan oo aad waqtigooda maaragtay u siiyeen way jiraan oo maaragtay Ilaahay qeyr ha ka siiyo marka kolleyba aniga wadankan waxaan joogay 25 sano afar ciyaal waan leeyahay every time ayaan sida ay kaga dhawaajisay every time aan imaado waxaan ka faa'iideystaa ama xaq maadi ama xaq diiniyan
Hussein Maxamed waa aabaha kaliya ee kamid ah ururkan ay ku bohoobeen gabdhaha Soomaaliyeed waxa uu sheegay in ay lagama maarmaan tahay in ragga Soomaaliyeed in ay wax u qabtaan caruurtooda iyo qoysaskooda ay horseedi karto in qoysas badan jiritaankooda uu ahaado mid sii nagaada
meesha kaliya ka jifto waxaan ilaahay ragga waxa waayo ragga ka jifta hablay booskooda ka soo bixin sida hor loo sheegay meel kasta ilmi ay ka wado iskuul geynaayo dhaqtar u wadaayo bas la raacayo shopping la sameynaayo marka wadagina shaqo kale ku mashquulsan yihiin oo maqaayad iska fadhiyo fadhi ku dir la arid Soomaali laakiin arid Soomaali ma jirtaa in aan ka meeshan waxa meesha ku noolnahay ina macnaa saa ku noolaanahay ilmeen ku soo gud badalay oo dhaashay in ka shaqeeyaan dheela intee dheelaayeen maxaa la sheegay iyo maxaa la bedelay iyo maxaa madaxweena ma tahay maxuu doortay rasuul sallallahu alayhi wasallam magacaab ma la sii inta lagu mashquula waxaan dheelaa in lagu mashquula arid gurigeena oo ilmeena sayin xaaladooda caafimaadkooda iskuulkooda laga warhaayo maatma xasoo baratayna dhaho
roodo tiro waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ay soo food saareen caqabadaha in caruurtooda iyo iyaga la kala geeyo waxa ay ka warantay waayo aragnimadeeda dhibtaas intay u soo joogtay
3 sano ka hor waxa ay igu dhacday aniga iskuulka dhiganeeno gabar yar oo ana aan dhalay socialka isoo galay
marka daas waaye aan ugu talagalay inaa waalidiinta aan anoo gurigayga fadhiyo hooyo fiican ahay aan waxaa maqlay in laysoo dhahay roodo ilmahaagii gabadhaadi ku dacweysay idoon luuqada aqoonin marka waxaa igu kalifay inaan waalidiinta isku keeno taasaa ka mid ah aan ogaado waddankan dhaqankeeda waxaa ana aaminsanahay inay igu soo xadgudbeen iskuulka because gabadheeda luuqad maysa aqoonin tii soomaali walaa tii english gabar yaroo 3 jiray ahayd iyada waxaa ka horreeyeen 3 qofood oo iskuulka hore iigu dhigan jiray marka waxaan aaminsan inaan hooyo fiican ahay haddana aan ogahay waddankan dhaqankeeda haddana still aysa comfortable aan ku naqaani waxa ay suubinayaan
gudahaana barnaamijkii qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay urur ay ku midaysan yihiin hooyooyinka Soomaaliyeed ee qaar ka mid ah degan xaafadaha magaalada London xaafada Koonfur Galbeed ee Wandsworth ayaan intaasii ku soo afmeereynaa barnaamijkan mid la mid ah inta aynu ku kulmi doonana waa Sahra Cabdi Axmed oo London idan kale sidaasii nabadgelyo
adu ma santahay Sara Abdi Ahmed oo barnaamijkaasi qurbay noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiin salkaad ka dhigaysanaysan waa VOA
markana agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yusuf ayaa sheegay in qaybti qaliinka ee isbitaal Madiina ay ku gubatay dab xalay ka kacay isbitaalka agaasimaha guud ayaa sheegay in dhacdadan ay hakad gelisay howlihii qaliinka isbitaalka Cabdiqaadir Maxamed Abdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray
waxaa gabi ahaanba gubatay qaybta ugu weyneed ee qalinada lagu sameyn jiray isbitaalka Madiina kadib markii dab uu qabsaday waxaana goobta ku basbeelay qaybta ugu muhiimsanad howl socodka isbitaalka Madiina oo ahay saalada ugu weyneed agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yusuf ayaa u sheegay warfidiyeenada in isbitaalka Madiina uu qaabil jiray dadka qaba dhaawacyada guud ahaan xilligan ay gubatay qaybta ugu weyneed ee qalinada oo halkii mar loo qali jiray ilaa 6 bukaan
maanta dhibaatooyin aan haysto sababta waxa way meeshii aan ku shaqeynaynay operation theaterka isbitaalka adiga saakay saacadda markay ahayd 4:00 anigu waa soo jeeday marba nalka tagay markaas aan waxaan idi maxaan nalka u tagay markaas la idi saada goonayso si yaani fiirinka isku gaagaaray hadda waa ka saada dhex joognaa sababta weli ma caddo operation kan miiskan waxa way kii aan bukaamada saarayna wax ku qaliinay kaas miis kala waayay saadaan inta saalo weyn waayay oo markaba lix qalin lagu galay hal table iyo hal alaab iyo hal qalab oo saalada yaalo oo badbaaday ma leh waa u jeedin korkeeda ku lisay noqotay dhibaatooyin ku soo habsatay isbitaalka waayay barka isbitaalkan isbitaal dhaawacyada la keenay waayay isbitaal qalin waayay oo saaladiisa saan noqotay
Dr. Maxamed Yusuf ayaa sheegay in maanta hakad uu galay isbitaalka Madiina maadaama qalabka wax ku fulin lahaa ayuu guud ahaan ku gubtay dabkii ka kacay qaybta qalinka
laakiin maanta isbitaalka shaqooyinka aan qaban lahayn waa hakis sababta daradeed waxa waaye yani saaladii aan ku tishanaynay kan waaye qalabka xataa aan qalinka ku galayno si degdeg ah inaan alaab ku helno ma ahayn seedad hadda yani diyaarsan baahda qalinka aan geli jirnay ka adag ma ahayn wixii oo dhan sidaan ay noqdeen sidaan ku baabeen
qaybta qalliinka dabku ka kaca waxaa ku dhaweeyd qayb ay jiifeen dad bukaan ah kuwaasoo qaarkood hurday xilliga dabku bilowday Cali Maxamed wuxuu la joogaa bukaan wuxuuna fiyowd uga waramay sida wuxu dhaceen
yar baan kaciyay oo gargaray meeshaan yar baan shuruu gargaray haddii bukaankaas la joogo waa dil yahay aan aan tawo galay tokal ha meel xagga geyno alaabti mise u soo laabana joorigi waxa hadaan aan xagga geyno
marka dabku mujinda waa
ha waan wakana maashan irida ku xagtay
Awas Maxamed Cali wuxuu la joogaa bukaan jiifay isbitaalka Madiina meel ku dhow qolka ay ku jireen ayuuna dabku ka bilowday sidoo u sheegay VOA
oo waxay wax u dhaceen dabkii dariishid halkan oo nagu soo aadan midana soo xigta oo ka bilowday marka dabkii waa isii qabsaday markii ba qeyla bilaabatay bukaanadii aan la qararnay waxaan geeyay banaanka meeshan wixii agab iyo alaabo oo isbitaalku u lahaa kulli waa la ceymiyay banaanka loo bixiyay qaybtaas macal alabteedii waa bastay xataa mutuneelka waa fufaqwaaji jabay sida arki doontaan
sidee ku sahlanaatay inaad qof miir beel ha qaadaan
waxa noogu sahlanaatay saddex qof aan ahayn aan kula joognay marka saddexnida sariirtan geysa qabsanay macal sariirtiisa aan kula qararnay
in ka yar 12 saac gudahood ayaa dab uu ka kacay qaybo ka mid ah isbitaalada Madiina iyo Banaadir gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo taga labada isbitaal ayaa sheegay inay baarayaan waxa kulmiyay in labada isbitaal waqti kooban gudahood ay wada gubtaan Cabdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho Direct from Washington The Voice of America
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington Hussein Haye.
Haatan aynu ku wadanno sanad codkii fanaankii Cabdi Tahliil iyo heeskiisi Onkod. heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka cabdi tahliil ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabinaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a washington tan iyo kulanta dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.